Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak, 20. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva Nenad Vujošević uhapšen jutros i priveden na saslušanje u specijalnom tužilaštvu. Dušku Kneževiću sud u Londonu oduzeo pasoš, ograničio mu kretanje i uveo elektronski nadzor. Sud u Albaniji proglasio krivim bivšeg ministra unutrašnjih poslova te zemlje zbog zloupotrebe dužnosti, ali ne i za trgovinu drogom. Najmanje jedna osoba poginula, 5 ranjeno u pucnjavi nedaleko od Bijele kuće. Iz sadržaja emisije, u danu kada je uhapšen sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva, odbjegli biznismen Duško Knežević objavio još jedan snimak telefonskog razgovora sa Vujoševićem, u kome je glavna tema Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Sad ću ja da zovem prvo ovoga.
A ti mora sad sebe da čuvaš, jer ovi su te veći službe namirisali, znaš.
Jer oni već... Ko ti je to rekao?
Pa reki su mi službe.
I što misliš, kako, na koji način?
Pa nemam pojma otkud znam, mora da im je on rekao sigurno.
Ivice?
Pa da, pa to rekao da zaštiti sebe, ne sigurno zaštiti tebe.
Da.
U Podgorici je održan građanski protest za spas ekološke Crne Gore, kojim se simbolično obilježava 28 godina od usvajanja žabljačke deklaracije. Ekolozi su imali posebnu poruku za Evropsku uniju.
Da li je misija Evropske unije da nijemo posmatra uništavanje šuma, rijeka i biodiverziteta Crne Gore ekološke države? Gospodo, čutite i aplaudirate modernim varvarima na ono što oni rade. Da li su to evropski standardi?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbjeglom bankaru Dušku Kneževiću sud u Londonu je oduzeo pasoše crnogorski, britanski i kiparski i ograničio mu kretanje i nad njim je uveo elektronski nadzor. To je dnevnom listu Vijesti potvrdio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Time je formalno počeo proces ekstradicije, a Knežević je na saslušanje pozvan zbog potjernice koju je za njim raspisalo specijalno državno tužilaštvo. Kneževiću nije određen ekstradicioni pritvor jer je sudu položio jemstvo od 70.000 funti, a proces izručenja može da potraje godinama. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je Osnovnom sudu optužni prijedlog protiv Bojane Lakićević-Đuranović zbog krivičnog djela povreda moralnih prava autora i interpretatora. Iz suda su saopštili da se njoj stavlja na teret da je u periodu od 13. do 17. decembra prošle godine pod svojim imenom objavila primjerak tuđeg autorskog djela. Lakićević-Đuranović je prema ocjeni suda bez dozvole oštećenog GD prepisala njegov rad u procentu od preko 97%. Ne postoji međunarodni standardi koji bi se mogli primijeniti niti dokumenta koja bi se mogla koristiti radi rješavanja otvorenih pitanja u Crnoj Gori, izjavila ekspertkinja Venecijanske komisije za izborne procese Tatjana Bogušević. Članovi radne grupe Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva sastali su se sa Bogušević, koja sarađuje sa različitim međunarodnim organizacijama na svim projektima u vezi sa izborima. Predmet prvog u nizu sastanaka posvećenog angažovanih poslanika, predstavnika civilnog sektora i akademske zajednice sa predstavnicima međunarodnih institucija bio je razmatranje nacrta kodeksa etičkog ponašanja u izbornim kampanjama. Jedna vijest iz regiona, sud za teške zločine u Albaniji proglasio je krivim bivšeg ministra unutrašnjih poslova te zemlje Sajmira Tahirija zbog zloupotrebe dužnosti, ali ne i za trgovinu drogom. Sud je kaznio bivšeg ministra na 5 godina zatvora, ali nakon što je pristao na skraćeno suđenje, njegova kazna je preinačena u 3 godine i 4 mjeseca uslovne kazne. Tužioci su tražili da se Tahiri, nekada najbliži saveznik premijera Edija Rame, kazni sa 12 godina zatvora pod optužbom za korupciju i trgovinu drogom, kao dio kriminalne grupe. Tahiri je bio ministar u periodu od 2013. do 2017. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje jedna osoba poginula je, 5 ranjene u pucnjavi nedaleko od Bijele kuće u Washingtonu, saopšteno je iz policije. Neimenovani izvor izjavio je da prema prvobitnim informacijama nije poznato da li je lice osumnjičeno za napad privedeno. Javlja Reuters, isti izvor navodi da se očekuje da će petoro povrijeđenih preživjeti. Kubanska vlada osudila je protjerivanje dvojice diplomata pri Ujedinjenim nacijama optuženih za navodne aktivnosti koje ugrožavaju američku nacionalnu bezbjednost. Kategorički odbacujem neopravdano protjerivanje dvojice zvaničnika stalne misije Kube pri UN-u, tvitovao je kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez. Američke vlasti saopštile su sinoć da protjeruju dvojicu kubanskih diplomata. Detalji u vezi sa tom odlukom nisu saopšteni. Obalska straža Libije privela je 493 migranata u 6 čamaca sjeverozapadno od Tripolija. Migranti, među kojima je 28 žena i 5 djece, potiču iz podsaharskih, afričkih, arapskih i azijskih zemalja, javlja Reuters. Oni su prebačeni u pritvorne centre pod kontrolom vlade nacionalnog jedinstva, koja ima podršku Ujedinjenih nacija, rekao je portparol obalske straže Ayub Kasem. Zapadna obala Libije glavna je tačka polaska za migrante koji bježe od rata i siromaštva i pokušavaju da se domognu Evrope. Vlasti Južne Koreje savjetovale su građane da ne koriste elektronske cigarete zbog pojave bolesti koje se dovode s njima u vezu u Sjedinjenim Američkim Državama, saopšteno je iz Južnokorejskog ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, javlja Reuters. U saopštenju se navodi da vlasti SAD-a istražuju efekat elektronskih cigareta i uzroke respiratornih bolesti, te savjetuju javnost da ih ne koristi dok istraživanje ne bude završeno. Iz ministarstva dodaju da do sada nije zabilježen ni jedan slučaj bolesti koji je povezan sa upotrebom elektronskih cigareta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan. Sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore Nenad Vujošević, glavni akter tajno snimljenih razgovora sa optuženim biznismenom Duškom Kneževićem, sa lisicama na rukama priveden je na saslušanje u specijalno tužilaštvo u Podgorici. Vujošević je prethodno sletio avionom na podgorički aerodrom kada je i uhapšen. Tužilaštvo ga tereti da je dio kriminalne grupe Duška Kneževića i za krivično djelo nezakoniti uticaj. U međuvremenu biznismen Knežević, koji je u bjekstvu, objavio još jedan snimak telefonskog razgovora sa Vujoševićem, u kome je glavna tema opet vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, izvještava Srđan Janković.
Na saslušanje pred specijalnim tužiocem sa Nenadom Vujoševićem, sekretarom Vrhovnog državnog tužioca, bio je i njegov branilac, beogradski advokat Borivoje Borović. Vujošević je dovezen u policijskom kombiju iz koga je izašao sa lisicama na rukama. Vujošević bi trebalo da se između ostalog izjasni o njegovim kontaktima sa odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, koga specijalno tužilaštvo tereti za pranje novca, utaju poreza i zloupotrebe u poslovanju. Povod su audio snimci telefonskih razgovora koje je protekle sedmice u javnost plasirao Duško Knežević, a kojima se ukazuje da su Knežević i Vujošević razgovarali o tome kako iz pritvora izvući Kneževićevog kuma Dejana Sekulića. Vujošević je u tim razgovorima očajnički molio Kneževića da ne emituje ranije telefonske razgovore u kojima se govori da je navodno vrhovni državni tužilac Ivica Stanković dobio novac za skretanje određenih istraga ili oslobađanje od istraga Kneževićevih poslovnih partnera. Sve navedene optužbe Kneževića vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je odbacio, a specijalni tužilac Milivoje Katnić je konstatovao da ne postoji bilo kakva sumnja u Ivicu Stankovića. Knežević je i dalje ostao pri tvrdnjama da je posredstvom Nenada Vujoševića, sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva, i Ivice Stankovića, Vrhovnog državnog tužioca, platio oko 800.000 eura za zaustavljanje tužilačkih istraga. U toku saslušanja Nenada Vujoševića u specijalnom tužilaštvu, odbjegli biznismen Duško Knežević je objavio još jedan snimak telefonskog razgovora sa Vujoševićem, u kome Vujošević obavještava Kneževića da se navodno Stanković uozbiljio kada je čuo da će izaći snimak sa informacijom da je uzimao novac.
Sad ću ja da zovem prvo ovoga.
A ti mora sad sebe da čuvaš, jer ovi su te veće službe namirisali, znaš. Jer
oni mi ko ti je to rekao?
Pa reki su mi službe.
I što misliš, kako, na koji način?
Pa nemam pojma otkud znam, mora da im je on rekao sigurno.
Ivice?
Pa da, pa to rekao da zaštiti sebe, ne sigurno zaštiti tebe.
Da. A on sigurno gleda, ali se Boga mi ozbiljio kad sam mu rekao da imaš ono za, on, da ti je rekao na onom prijemu da imaš spisak i to firmi, da vidi, dao mi je ne na spisak i da je sve znao imena firmi. Znaš, tu se Boga mi spriječio je bio, uigalo kad sam bio. I da te sin njegov startovao na utakmicama i onaj Boričić, tužila su ga bili. Znaš, onaj.
Da, Boričić, jes.
Da su ti rekli.
Da treba da radi s njim.
Da, ja bi se tata te čeka direktno tati bez Nenada i to. da izbacimo Nenada i tatini investitori, ti imaš sve to, kapi tatini investitori po Beogradu da zidaju, ko su ti tatini?
Da, da, tatini investitori, da, da.
Da, sve sam mu to rekao, tatini investitori su već dali mu stan u Beogradu, pa Bogu mi nema što govori službi, jer služba je ovo neka sluša, neće mu biti dobro. On ne može ništa da završi, njega da izgoriš, nije ovo tačno da su ga opet imenovali za VD, a to tek u oktobru će se vidjeti. Jer on je potpuno nebitan, on nema uticaja, razumiješ?
Ovaj ga ne konstatuje uopšte.
Ovaj će prije mene da učini njega njemu.
Da, da sprži njega.
A da sprži njega, razumiješ?
Ali, to su mi rekli ovi ljudi, kaže, ovaj će ga spržiti namjerno, kaže.
Ovaj kata.
Pa...
Inače, sud u Londonu je započeo proceduru potencijalnog izručenja biznismena Duška Kneževića Crnoj Gori. Kneževiću je londonski sud oduzeo britanski, kiparski i crnogorski pasoš, te je Knežević položio jemstvo u iznosu od 70.000 funti da bi ostao na slobodi. Kneževiću je ograničeno kretanje i nad njim je uveden elektronski nadzor. Zatraženo je da Knežević i njegov pravni tim do narednog ročišta 17. oktobra iznesu argumente protiv ekstradicije u pisanoj formi, kao i da predlože sve dokaze na koje imaju namjeru da se pozivaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Podgorici se održava građanski protest za spas ekološke Crne Gore kojim se simbolično obilježava 28 godina od usvajanja Žabljačke deklaracije. Koalicija je pored građana pozvala da borbu za spas prirodnih resursa podrže i svi poslanici u Skupštini Crne Gore, kao i predstavnici naroda, nevladine organizacije, ambasade i planinarska društva. Okupljanje je počelo ispred zgrade vlade simbolično u minut do 12, a centralno mjesto je Rimski trg. Ovome su prethodili performansi ekoloških organizacija ispred institucija, ali i ispred sjedišta Evropske komisije u Crnoj Gori. Milorad Mitrović iz ekološke organizacije Breznica ocijenio je da i Evropska unija snosi odgovornost za devastaciju ekologije u Crnoj Gori.
Da li je misija Evropske unije da nijemo posmatra uništavanje šuma, rijeka i biodiverziteta Crne Gore ekološke države? Gospodo, čutite i aplaudirate modernim varvarima na ono što oni rade. Da li su to evropski standardi i poruka Evropske unije? Da li je uništavanje prirode i njenih resursa, rasprodaja i put i razvojni prava Crne Gore prema Evropskoj uniji? Treba li da vas podsjećamo da ste plaćeni novcem građana Evropske unije? Hvalite se da ste u ekologiju u Crnu Goru u posljednjih nekoliko godina uložili 36 miliona eura. Možete li da nam objasnite koji su rezultati tih potrošenih para građana Evropske unije? 200.000 eura je uloženo da Sinjavina postane park prirode, a danas imamo situaciju da se tamo planira nekakva baza za vojne poligone i slično. Možete li nam objasniti kome su date pare u iznosu od 200.000 eura za Sinjavinu i kome su date pare od strane Evropske unije, a novac građana i evropskih građana za Solanu? Koga financirate projektima i regrantizima, privilegovane nevladine organizacije, da li je to način korupcije u Crnoj Gori? Gospodo, ako ne promijenite taj odnos do sadašnje navike, dolazit ćemo svakog dana ovdje. Ne možete biti nijevi posmatrači i ne možete aplaudirati kriminalcima i tajkunima bliskim vlasti koji žele da unište ekološku državu Crnu Goru.
Bilo je to obraćanje Milorada Mitrovića iz ekološke organizacije Breznica ispred sjedišta Evropske komisije u Crnoj Gori. A osim ekologa, 28. godišnjicu proglašenja Crne Gore ekološkom državom obilježili su i predstavnici državnih institucija. Generalni sekretarijat vlade i zajednica opština pokrenuli su akciju pod nazivom Nek Gora za zeleni. Kako je saopšteno, akcija podrazumijeva sadnju gotovo 7.500 sadnica u svim crnogorskim opštinama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku o tome kakav je ambijent za rad civilnog sektora u Crnoj Gori i šta nedostaje u dijalogu dvije strane koje treba da rade u najboljem javnom interesu na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji. Koga obavezuju nalazi o dijalogu iz izvještaja Evropske unije koji su veoma konkretni, čućemo od Lele Šćepanović.
Predsjednica Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković je kazala da iako Crna Gora na papiru ima zakonsku regulativu, strategiju i savjetodavno tijelo za funkcionalan dijalog vlade i NVO sektora, kao i u zemljama zapadne demokratije, u praksi, kako objašnjava, stvari funkcionišu drugačije. Ana Novaković kaže da je primjena zakona, kao i u mnogim drugim oblastima vladavine prava u Crnoj Gori, još uvijek veliki problem.
Nalazi različitih istraživanja, domaćih i međunarodnih organizacija, ukazuju da u Crnoj Gori ni jedan od elemenata za djelovanje civilnog društva nije u potpunosti ostvaren. Nažalost, neka pitanja poput slobode izražavanja, nezakonitog isključivanja predstavnika civilnog društva iz nekih tijela, medijsko obračunavanje sa neistomišljenicima su se neočekivano vratili na našu javnu scenu i vratili sve nas više od decenije unazad u neka stara loša vremena.
Novaković smatra da za funkcionisanje civilnog sektora u Crnoj Gori nema volje onih u čijim rukama je moć.
Zato zaključujemo, primjenu zakona u svim oblastima koči nedostatak političke volje.
Premijer Duško Marković je kazao da vladu ne treba podsjećati da unapredi ambijent za civilno društvo.
Civilni sektor kuca na otvorena vrata kada je u pitanju nadređenja ambijenta i okruženja za njegov rad i djelovanje.
Marković je još rekao da Crnoj Gori nije potreban izolovan civilni sektor.
Nevladin sektor imun na dnevnu politiku i vođenje političkih kampanja na bilo kojoj strani. Da budu ili da bude oči i uši tamo gdje državni mehanizam zaštite i kontrole ne doseže. Da upozorava i popravlja stvari.
Marković priznaje da u Savjetu države i NVO sektora ne funkcioniše možda sve baš najbolje.
Da li je stepen dijaloga u Savjetu na zadovoljavajućem nivou? Moguće da još uvijek nije. Odnosno, čuli smo da nije. Ali sam siguran da ovo tijelo ima potencijal u tom pogledu.
Šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Ivo Orav, kaže da je za zvanični Brisel stav civilnog sektora i uslovi za njegov rad veoma važan.
Vlada treba da prepozna i prizna ulogu koju civilno društvo ima kao jedan most između administracije i građana. Treba da budu otvoreni prema preporukama koje dobijaju od civilnog sektora ili nekih drugih savjetodavnih tijela.
Za šefa delegacije u Crnoj Gori, Iva Orava, pitanje imala direktorka Politikon mreže Jovana Marović.
U posljednjem izvještaju kažete, odnosno Europska komisija kaže, da predloge i sugestije civilnog sektora treba razmatrati i na njih odgovarati na smislen način. Da ne bude pitanje jezika, na engleskom piše in a meaningful way. Znači, šta to znači, da li je do sada na sve sugestije crnogorska vlada odgovarala besmisleno?
A Ivo Rab odgovara.
U nekom širem kontekstu interpretacija je da određeno pitanje, ukoliko se ponavlja u izvještaju za neku zemlju godinu za godinom, to znači da nema adekvatnog odgovora na unapređenje tog pitanja.
Dok je Goran Đurović za premijera Duška Markovića imao konkretno pitanje, imajući u vidu da se nevladinim organizacijama često, kako objašnjava Goran Đurović, upućuju kritike da se bave politikom, Marković Đuroviću odgovara.
Dakle, kao što griješi vlast ili kao što griješi predsjednik vlade, ja vrlo često griješim. Ne griješim namjerno, nego radeći. Kada pogriješim, ja to priznam. Ali vjerujte mi da u civilnom sektoru ima grešaka i da ima propusta. Pa možda ima i političko sastavanje, ovo da budem, mi smo uvijek imali dobru komunikaciju i građansku. Pa možda ima i političko sastavanje, možda to nama smeta, možda mi to principiramo drugačije, možda je to realno.
Inače, veći dio predstavnika civilnog sektora na današnjoj konferenciji iskoristio je prisustvo premijera Markovića da umjesto konkretnih pitanja zatraži financijska sredstva za rad njihovih organizacija, a premijer obećao u bliskoj budućnosti sastanke koji će za temu imati probleme sa kojima se suočavaju ove nevladine organizacije koje su se na današnjoj konferenciji obratile Markoviću. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zašto Evropska unija nudi Srbiji posredovanje u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima? Zašto su i vlasti i opozicije, uključujući Savez za Srbiju, koji je proglasio bojkot parlamentarnih izbora na proljeće 2020. godine, pozitivno reagovali na tu ponudu? Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković je ponudila odmah i datum za prve razgovore vlasti i opozicijonih parlamentarnih stranaka u Skupštini Srbije. Pokušaj dijaloga vlasti i opozicije koji se održavao od avgusta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u posredovanju civilnog sektora nije doveo do očekivanih rezultata. A šta pokazuje crnogorsko iskustvo? O tome je sa političkim analitičarem iz Podgorice, Zlatkom Vujovićem, razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Crna Gora i Srbija će imati iduće godine izbore. Na tim izborima zaočekivati je da će biti formirana vlada koja bi trebala, ako pođemo od onoga očekivanog, željenog datuma, Crna Gora i Srbija 2025. godine mogu okončati pregovore i eventualno pokrenuti proceduru ratifikacije tog sporazuma sa članicama EU, ta vlada će okončati i dovesti do toga. Postavlja se pitanje, da li to može da uradi vlada koja nema puni legitimitet jer opozicija je bojkotovala izbore? Ili su izbori koji su održani na bazi kojih je ta vlada stupila na vlast, su im i doveden legitimitet i osporeni rezultati. Dakle, Evropska unija ima veoma konkretan interes da se proces odradi na što bolji način, da se održe slobodni i fair izbori i da nakon toga bude izabrana vlast koja uživa puni legitimitet, a opozicija ne osporava rezultate izbora.
To su interesi Evropske unije, ali koji su mehanizmi, instrumenti koji se nalaze u rukama evropskih posrednika koji omogućavaju da se postigne kompromis, a što u slučaju, na primjer, Srbije nisu uspeli domaći moderatori iz nevladinog sektora?
Mogućnost i uticaj Evropske unije i domaćih aktera je prilično nije uporedi. Prvo, mi se nalazimo u jednom duboko polarizovanom društvu gdje povjerenje između ključnih aktora je na veoma niskom nivou. I svi akteri, kako vlast, kako opozicija, žele da se predstave da su oni partneri Evropske unije, da su oni ti koji mogu uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju.
Koliko je bojkot efikasan metod pritiska na vlast? Šta pokazuje crnogorsko i međunarodno iskustvo?
Znači, on nije u potpunosti efikasan, ali s druge strane ne treba ga ni zanemariti iz prostoga razloga što niti bi se Evropska unija oko involvirao proces, niti bi vlast bila spremna na kompromise da nije bilo tog bojkota. Tako da bojkot, bez obzira što nije poželjan, što na neki način ukazuje na dosta negativnih stvari, ugrožava poziciju Crne Gore u pregovorima sa Evropske unije, je za opoziciju bio prilično efikasan, govorimo o bojkotu parlamenta. Kada govorimo o bojkotu izbora, to bi bilo političko samoubistvo opozicije. Iz razloga što ja mislim da opozicija ne razmišlja o tome kao realnom scenariju, iz razloga što ne samo da bi opozicija na neki način marginalizovala sebe, već bi ostala bez značajnih budžetskih izdvajanja za njen rad.
Deo opozicije u Srbiji u bojkotu poručuje da je potrebno da vreme od najmanje 9 meseci od postignutog dogovora o izbornim uslovima koji garantuju slobodne i fair izbore. Da li bi kraći rok imao smisla?
Bilo bi optimalno da imate najmanje godinu dana, uslovno rečeno, a međutim pitanje što je realno, postoje neki zakonski ustavni rokovi kad se izbori moraju održati.
Sve u svemu, da li verujete na osnovu iskustva u drugim državama da će posredovanje Evropskog parlamenta dovesti u Srbiji do kompromisa vlasti i opozicije?
Ja vjerujem da je moguće ostvariti kompromis i da je dobro što će Evropski parlament u Srbiji, a tako vidjeli smo već da je EU donekle imala ulogu prilično značajnu u Crnoj Gori, da se može doći do sporazuma. Ono što je opasnost jeste vremensko ograničenje, a to je da će vlast pokušavati da oduži taj proces, posebno u Srbiji.
Bio je to politički analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Svijet, zviždač koji je podnio prijavu protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, navodno je američki obavješteni zvaničnik, a žalba uključuje i Ukrajinu, pišu Washington Post i drugi američki mediji. Obećanje koje je Trump navodno dao u telefonskom razgovoru bilo je toliko alarmantno da je zviždač koji je radio u Bijeloj kući reagovao. Donald Trump te navode negira. Detaljnije Ajla Obradović.
Washington Post, pozivajući se na dva bivša američka zvaničnika, piše da je stvar uključivala obećanje koje je Trump dao u telefonskom razgovoru sa stranim liderom i koje je bilo toliko alarmantno da je američki obavještajni zvaničnik koji je radio u Bijeloj kući podnio žalbu generalnom inspektoru obavještajne zajednice. New York Times, pozivajući se na dvije osobe upoznate sa slučajem, prenosi da se barem dio navoda odnosi na Ukrajinu. Dodaje se da nije odmah bilo jasno kako se Ukrajina uklapa u optužbe. Joseph McGuire, vršilac dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe, do sada nije dozvolio da se detalji žalbe proslijede Kongresu kako to zahtjeva zakon. Trump je na prve izvještaje o žalbi odgovorio nazivajući ih lažnim vijestima.
Skoro svaki put kada razgovaram telefonom sa stranim liderom, razumem da možda ima puno ljudi koji slušaju od raznih američkih agencija, a da ne spominjem one iste druge zemlje. Nema problema.
Napisao je predsjednik SAD-a na Twitteru i dodao:
znajući sve ovo, da li je iko dovoljno glup da poveruje da bih rekao nešto neprimjereno u razgovoru sa stranim liderom tokom tako potencijalno veoma slušanog poziva, i onako bih uradio samo ono što je ispravno, a uradio bih samo dobro za SAD.
Zaključio je Trump. Michael Atkinson, generalni inspektor, 19. septembra je svjedočio pred članovima obavještajnog odbora predstavničkog doma iza zatvorenih vrata o žalbi zviždača. U više navrata je odbio da sa članovima odbora razgovara o sadržaju žalbe, rekavši da nije ovlašten za to. Atkinson je rekao da se žalba sastoji od ozbiljnog ili otvorenog problema, zloupotrebe ili kršenja zakona koji uključuje tajne podatke. Otkriveno je u pismu zastupnicima, prenosi BBC. Navodno je žalba podnesena 12. augusta. U izvještaju Washington Posta navodi se da je 2.5 sedmice prije podnošenja žalbe američki predsjednik razgovarao sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Demokrate u predstavničkom domu već su počeli istragu tog poziva kako bi utvrdili da li su Trump i njegov advokat Rudy Giuliani pokušali izmanipulisati vladu Ukrajine da im pomogne u Trumpovoj kampanji za ponovni izbor 2020. godine, pokretanjem istrage protiv potencijalnog demokratskog rivala Joea Bidena, čiji sin je poslovao u Ukrajini.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi savjetnik Bijele kuće za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien do sad je bio službenik nižeg profila koji se, iako važi za jastreba u spoljnoj politici, vjerovatno neće protiviti politici predsjednika Donalda Trumpa kao njegovi prethodnici, pišu svjetski mediji. Smatra se i da će biti ojačana uloga državnog sekretara Mike'a Pompea kao uticajnijeg spoljnopolitičkog glasa u administraciji. Trump je imenovao O'Briena za savjetnika za nacionalnu bezbednost jer želi postrojiti svoje osoblje i ublažiti unutrašnje podjele posle burnog mandata bivšeg savjetnika Johna Boltona, ocenjuje Washington Post. O'Brien će preuzeti prilično zastrašujući niz odgovornosti kao Trumpov četvrti savjetnik za nacionalnu sigurnost. Od niza spoljnopolitičkih kriza do postizanja konsenzusa unutar konkurentski raspoloženih državnih agencija. Iako O'Brien nema Boltonovu rigidnu jednostranost, njegovi dosadašnji spisi naglašavali su važnost američkih saveza i američkog globalnog vođstva, što su prema oceni Washington Posta gledišta koja bi se mogla sukobiti sa Trumpovom agendom Amerika na prvom mestu. Ipak, za razliku od svog vatrenog prethodnika, ukazuje Guardian, O'Briena smatraju lojalistom niskog profila koji je neumesno odan Trumpu. Za predsjednika je rekao da je najveći pregovarač o taocima u istoriji SAD-a. Novi savjetnik za nacionalnu bezbednost suprotnost je Boltonu, ali samo po izgledu i tihom i pravničkom stilu, ali i on ima dugu istoriju konvencionalnog jastreba, naročito po pitanju američke spoljne politike, naglašava kolumnista Bloomberga Eli Lake. O'Brienov esej o iranskom nuklearnom sporazumu iz 2015. godine naslovljen je Obamina ludost. Također, O'Brien identifikuje rusku agresiju kao jednu od glavnih prijetnji koju Obamin nasljednik mora rešiti kako bi obnovio američko vođstvo u svetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.